Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Статут Вялікага княства Літоўскага вярнуўся на Беларусь. На вуліцы Гомеля зноў з'явіліся валютчыкі. У Мянску сёння прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі Свабоды, слоўніка Свабоды.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 19-я гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун абвінаваціў улады Сырыі ў забойстве амаль 80 цывільных жыхароў вёскі Аль-Кубейр і заявіў, што рэжым прэзідэнта Башара Асада страціў усякую легітымнасць. Пачынаючы паседжанне Генеральнай асамблеі ААН, прысвечанае крызісу ў Сырыі, Пан Гі Мун паведаміў, што міжнародныя назіральнікі, якія спрабавалі трапіць у Аль-Кубейр, каб праверыць паведамленні аб учыненых там забойствах, былі абстраляныя з дробнакаліберной зброі. Пан Гі Мун назваў тое, што здарылася ў Аль-Кубейры, неапісальным барбарствам і яшчэ раз заклікаў Асада прытрымлівацца пляну мірнага ўрэгулявання, прапанаванага міжнародным пасланнікам у Сырыі Кофі Ананам. Сам Анан, аднак, прызнаў, што план не выконваецца. Пакінуць пасаду прэзідэнта і выехаць з краіны Башара Асада сёння таксама заклікала дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай скараціў візіт у Кітай і вярнуўся сёння на радзіму ў сувязі з загубаю 18 мірных жыхароў у выніку ўчорашняга паветранага ўдару сілаў НАТО ва ўсходняй правінцыі Лагар. Карзай заявіў, што гібель мірных людзей у ходзе аперацыі міжнародных сілаў недапушчальная. Стан здароўя былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака рэзка пагоршаў пасля пераводу Мубарака ў турму. Як паведаміў прадстаўнік егіпецкіх спецслужбаў, усю мінулую ноч Хосні Мубарак правёў з кіслароднаю падушкай. Паводле звестак афіцыйнага егіпецкага агенцтва МЭНА, былы прэзідэнт цярпіць ад вострай дэпрэсіі і гіпертаніі. У суботу Мубарака даставілі ў бальніцу турмы Тора на поўдні ад Каіру, пасля таго, як суд пакараў 84-гадовага палітыка пажыццёвым зняволеннем, прызнаўшы вінаватым у суўдзелі ў забойстве 850 дэманстрантаў у леташнім лютым. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Казахстане арыштавалі памежніка Уладзіслава Чэлаха, ён прызнаўся ў забойстве сваіх 14 калегаў. Чэлаху пагражае пажыццёвае зняволенне. Паводле прадстаўніка казахскай генеральнай пракуратуры, з прычыны ўнутраных канфліктаў абвінавачаны застрэліў памежнікаў, калі бальшыня з іх яшчэ спала, а затым падпаліў памежную заставу. Пры ператрусе ў Чэлаха знайшлі асабістыя рэчы забітых. Цяпер праводзіцца псіхалагічная экспертыза затрыманага. Целы загінулых былі знойдзеныя на згарэлай пагранзаставе пры канцы траўня. Аб тым, што адзіны жывы з памежнікаў заставы прызнаўся ў забойстве, улады аб'явілі ў сераду ўвечары. Суд у Рамале вынес сёння завочны вырак былому эканамічнаму дарадцу колішняга палестынскага лідара Ясера Арафата. Па абвінавачанні ў карупцыі Мухамеда Рашыда асудзілі на 15 гадоў турмы, штраф у памеры 15 мільёнаў даляраў і канфіскацыю маёмасці. Прысуд Рашыду вынеслі завочна, таму што былы дырэктар інвестыцыйнага фонду Палестыны, якога лічаць адным з найбагацейшых палестынцаў у свеце, жыве цяпер у Лондоне. Мы слухалі выпуск навінаў.